ukuthi amadoda la ayasiyangisa, asiyangisilizwe ndi wayasiyamangala emsetha naziwazi ukuthi ngabantu abanjani abangafundiyo. Ungaduza ukuthi right umuntu ongekho eZimbabwe ezwe ukuthi eZimbabwe kusavunyelwa ukuthwala iradio kumbe ukuba le radio. Kanti ungathi ngabantu abaphucukile kuyayangisa and angiyaboni ilizwe lonke umuntu laba okuyamangala ukuthi kade vele ezimbabwe abantu abanjani. Okwenziwa kwamapholisa lo kuyasiyangisa, kusiyangisela ilizwe ndi. Kusikhiphe esimeni sobuntu and asikuzwisisi kuvele kuvela njani.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngodaba lona?
Okwakathesi sisazama ukuthi sibonisane umizovo umafezi bengasiniki i-brief ukuthi kunenjani lokuthi kuvelela ngani. But uyabona ububi abangani wethu laba abesipholiseni kumbe bayathunywa ngoba umuntu ongenxa ukwenza kwabo ekukhangele khane ukuthi yinto evelela phezulu bathunyiwe. And umuntu wonke weZimbabwe nxa ekhangele ke khane ukuthi bayabe bethunywe nguchihuru onguye owazidiclare ukuthi yena uyisapota yeZANU-P F. So ngezinye iy'ndlela singathi uchihuru nje uthunywe iZANU-P F and ngokubona kwethu amboni ukuthi kuyancedisa ibandla lakhe leli alisapotayo. Ngokubona kwami sibili kwenza ukuthi ibandla abantu belizonde. Angikwazi ukuthi ubona ngathi udikampeyini ibandla lakhe ngoba akula muntu ongathathela iredi yakhe and iZDC siyazi ayikhave indawo eziningi. So nxa ukuthi uduvalisa amanye ama-radio station ukuthi azwakali uyabe ususiza labantu abeZimbabwe. Angikwazi ukuthi ukulwa labantu abeZimbabwe kuyincede njani iZANU-P F yakho nalochihuru wakhona. Kuyasiyangisa and kuyasidanisa. So sizabona ukuthi ngokuya kwesikhathi kuyabe kuminjani. Lathi sisakhangele sisazibonisisa ukuthi vele kuvelela ngapho singakaboni ukuthi silwa lobani.